კარგი, რა შეეხება კორუფციის საკითხს, სმენელს შეგახსენებთ კორუფციის აღქმის ინდექსი 2017 გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, წუხელ თბილისის დროით 10 საათზე. და თავად ამ ინდექსს რაც შეეხება, ის დგება, ასეც იმიტომ ქვია აღქმის ინდექსი, რომ დგება გამოკითხვის შედეგად და ამის მიხედვით ფასდება ყველაზე, და ასე ვთქვათ, კორუმპირებულს ნიშნავს ნოლიკულა, ასკულიანი სისტემა, სკალა, ყველაზე კორუფციისგან ყველაზე მეტად თავისუფალი კი, ასე ვთქვათ, იდეალურ შემთხვევაში იქნებოდა 100 ქულა, თუმცა ასეთი არ არის ამ ცხრილში. არიან კი ლიდერები და ბატონ გიორგის მივანდობ ამ, ასე ვთქვათ, რომ გვითხრას ამაზე. არის ერთი, რაც მე დასაწყისში ვთქვი, გადაცემის თავად პრესრელისში, რომელიც თანახლავს ამ რეიტინგს, აღნიშნულია, რომ მთავრობების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის შევიწროება ასოცირდება კორუფციის შედარებით მაღალ დონესთან იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი პრობლემები არის. რა კავშირი შეიძლება იყოს ამ მოვლენებს შორის? თავადაც იქნებ განუმარტოთ მსმენელს. ლიდერებზე გვითხარით, ხო, 100 არა, 99 ქულა მაქსიმუმ.
მადლობა კიდევ ერთხელ ამ თემაზე სასაუბროთ მოწვევისთვის. კორუფციის აღქმის ინდექსი, ეს არის კვლევა, რომელიც უკვე 25 წელია ტარდება, ეს არის 25 კვლევა წელს, და ის სრულიად, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, პროდუქტია, თუმცა თავის შეფასებებში ეს რეიტინგი და კვლევა ეყრდნობა სხვადასხვა 12-დან 13-მდე სხვადასხვა წლების მიხედვით ავტორიტეტულ საერთაშორისო გამოკითხვებს და რეიტინგებს. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა შეჯერებული სურათი საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ შექმნილი მეთოდოლოგიით, რომელიც აფასებს რეალურად ქვეყანაში კორუფციის რისკებს, მთავრობის და ხელისუფლების ეფექტურობას, მდგრადობას და ასე შემდეგ. წელს საქართველოს შედეგი ცირედით არის გავარესებული.
ეთიკულით, ხო?
ეთიკულით, კი, ეთიკულით. ეს, ასე ვთქვათ, დიდ გაუარესებად
სერიოზულ დასკვნებს ვერ გამოვიდა.
არ მიიჩნევა, თუმცა დასკვნის გაკეთება შეიძლება, მაგალითად, ბოლო წლებში საქართველოს პროგრესიდან გამომდინარე. და ზუსტად იქიდან, რომ პროგრესი არ არსებობიდან გამომდინარე, ხო, რაღაცა ბოლო 5-6 წელი რომ ავიღოთ, რაღაც
დაახლოებით
ერთი და იგივე, ხო, ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, არეალში ვტრიალებთ.
ეს მოდით ვთქვათ, მაშინ, ასე, ანუ რაც მეტია ქულა, უკეთესია, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ეს არის 2012 წელს საქართველოს ქულა იყო 52-13-ში 49, 2014-ში 52, შემდეგ უცვლელად 15-ში 52, 2016-ის არის 57 ქულა და 2017-ის აგერ ყველაზე ახალი 56.
კი ბატონო. ანუ ეს რაღაცა რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, პირველ ადგილებზე მყოფებს აქვთ 90-თან ახლოს. ანუ ჩვენ რაღაცა ესეთ სტაბილურად შუაში ვართ. თუმცა ნუ ხა ეს რაღაცა თუ ისე მოგვაქვს ხოლმე, რა ქვია, გვიხარია ხოლმე, რომ რეგიონში პირველები ვართ, მაგრამ ნუ ეს ალბათ ცუდი უფრო არის, იმიტომ რომ რაღაც ამ ფონზე კი ვართ კარგად, მაგრამ რაღაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს ვერ შევედრებით.
ხო, მაგრამ საკმაოდ ახლოს არიან ევროკავშირის, გნებოთ, ნატოს შედარებით ახალი წევრები. ჩეხეთის რესპუბლიკა 57 ქულა აქვს, ლატვია 58, ლიტვა 59.
საინტერესოა ესტონეთი, მაგალითად, რომ ავიღოთ, ის რაღაც ერთ-ერთი ლიდერებს შორის არის.
განგებარბახსენია. და ახლოს ვინც დავინახე, დიახ, ესტონეთი გამოირჩევა ყოველთვის ამით. თუმცა ისიც ხომ საინტერესოა, რომ აქ ლაპარაკი არის კორუფციის აღქმაზე. ეს აღქმა, რა თქმა უნდა, რეალობისგან მოწყვეტილი არ არის და შორს, მაგრამ აი ხა ზუსტად ეგ გავიფიქრე, ბალტიისპირეთში შეიძლება უფრო მკაცრი იყოს, არ ვიცი, ასე წარმომიდგენია, შეიძლება სტერეოტიპულია აღქმა კორუფციის, ასე ვთქვათ, ხარისხის ქვეყანაში ვიდრე საქართველოში, რა თქმა უნდა, ასე მგონია.
რა არის ეს
ფიზელი და
ამას კი ქვია აღქმის ინდექსი, თუმცა გამოკითხვებზე ეს ნაწილი, ეს კვლევა არ არის გამოკიდებული, გამოკითხვების შედეგად იქნება მეორე კვლევა, რომელიც არის ბარომეტრი, რომელიც ახლა არ გამოქვეყნებულა. იცით, ეს ითვალისწინებს ისეთ ინდექსებს, როგორ ისეთ ინდექსებს და შესამისად ფაქტორებს, როგორც არის ეკონომიკის განვითარების დონე, მაგალითად, ინსტიტუტების სიძლიერე და ეს ყველაფერი რაღაც აგრეგირებულად ერთობლიობაში გვაჩვენებს სახელმწიფო რამდენად დგას კორუფციის პრობლემა და რამდენად არსებობს ეს რისკები. ხა თქვენაც ახსენეთ თავიდან მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ამასაც აქვს ასე ვთქვათ გავლენა, თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ ერთი გლობალური ტრენდი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალამ დაინახა ყველა ქვეყანაში. ჩვენ რაღაც გვახსოვს ბოლო წლის განმავლობაში იყო რამოდენიმე ცნობილ ჟურნალისტთა თავდასხმა, რამოდენიმე მკვლელობა, ეს უფრო სწორედ ანუ საერთაშორისო ტრენდი, ეს იყო საერთაშორისო გახმაურებული თემა.
რომ საერთო შეფასების ნაწილია, მაგრამ მაინც მენიშნა.
კი, ხო. ბუნებრივია, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ჩვენ მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს აქ კონკრეტულ პრობლემებს ხედავთ, კონკრეტულ პრობლემებს უკავშირებთ ამ ქვეყანაში. ამს ჩვენს აი ამ რაღაც სტაგნაციურ მდგომარეობას და ვფიქრობთ, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით შესაძლებელი იქნება ამ ჩვენი შედეგის გაუმჯობესებას და რეალურად კორუფციის რისკების შემცირებას ქვეყანაში.
და რა არის ეს კონკრეტული, რასაც თქვენ უკავშირებთ?
Ну, ერთი და მთავარი ალბათ ის, რაც ყველა ხედავთ, არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ურთიერთშეკავების და დაბალანსების, თუ როგორ ქვია ქართულად, ანუ
ხო, დაახლოებით ასე.
შეკავების და დაბალანსების სისტემის მოშლილობა, მისი არაგამართულობა, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ასე ვთქვათ, არაავტორიზებული პირების ჩარევაში სახელმწიფო საქმიანობაში. პრობლემა არის, რომ პარლამენტი ვერ ახორციელებს ჯეროვნად აღმასრულებელი ხელისუფლების ზედამხედველობას. პრობლემა არის ის, რაც ხდება სასამართლოში, რომ სასამართლო თავისთავად უნდა იყოს ორი სხვა შტოს დამაბალანსებელი, თუმცა ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ სასამართლოში გვაქვს, იგივე კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით, იგივე მენეჯმენტთან დაკავშირებით, რაღაც პოლიტიკურ გავლენებთან დაკავშირებით, ესეც დიდი პრობლემაა. პრობლემა არის საჯარო სამსახურის, რომ ვერ ჩამოყალიბდა ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ესე დეპოლიტიზებული და პროფესიონალური საჯარო სამსახური. პრობლემა არის, რომ ვერ ჩამოყალიბდა დეპოლიტიზებული სამართალდამცავი სისტემა და უსაფრთხოების სამსახური. დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თავის დნმ-ში უდევთ, რომ უნდა აკონტროლონ ხელისუფლება, როგორც არის მაგალითად აუდიტის სამსახური ან შესყიდვების სააგენტო, მათაც აკლიათ ეს დამოუკიდებლობა და რაღაც თავის მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნა. აი ეს არის ის მთავარი საკითხები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომელთა გამოსწორების შედეგად ჩვენ ნამდვილად გვექნება პოზიტიური შედეგი. ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ძალიან კონკრეტული, რომელმაც ასევე შეიძლება მოიტანოს ამ ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის ხარისხობრივი გადაწყვეტა, ეს არის მაღალი დონის კორუფციაზე კონკრეტული აქცენტის გაკეთება. ჩვენ ვიცით, რომ აი ესე ვთქვათ, ეს დაბალ დონეზე ყოველდღიურობაში კორუფცია აღარ არის ამ ქვეყანაში და ძალიან კარგი, რომ ეს ასე ვთქვათ, ორმა სხვადასხვა პოლიტიკურმა გუნდმა შეძლო ჯერ ამის გაკეთება და შემდეგ ამის შენარჩუნება. თუმცა ის, რომ აი ეს სტაგნირებთ ამ მაჩვენებლებში, ისიც არის, რომ იმის მაჩვენებელიც არის, რომ ვერ წავედით წინ, რაღაც ხარისხობრივი და მნიშვნელოვანი ცვლილება ვერ გავაკეთეთ. ასეთი ცვლილებას ჩვენ გვესახება, რომ იქნებოდა დამოუკიდებელი ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც სწორედ მაღალი დონის კორუფციაზე იქნება კონცენტრირებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამისთვის ეხლა ძალიან კარგი დრო არის. წელს საქართველო, როგორც იცით, არის OGP-ს ღია მართველობა პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა და მას, ასე ვთქვათ, ევალება, არაფორმალურად ევალება კი არა, გვავალებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მოწოდების დონეზე არის ეს, რომ თავმჯდომარე ქვეყანამ რაღაც ისეთი უნდა გააკეთოს, რომელიც იქნება მაგალითის მიმცემი სხვა ქვეყნებისთვის ამ მოძრაობაში. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ OGP-ის სულისკვეთებაშიც ჩდება, არის მაღალი დონის კორუფციასთან მებრძოლი დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნა. ეს ფიქრობთ რომ იქნებოდა ძალიან სწორი, გაბედული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ასევე ამთავრობამ შეიძლება თავისი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პიარისთვისაც გამოიყენოს, ხო? ანუ რეალურად თუ მაგალითად წინა ხელისუფლების მიერ იქნებოდა არის მიჩნეული რომ მან დაამარცხა დაბალ დონეზე კორუფცია. აი ეს იქნებოდა ნამდვილად ამ ხელისუფლების ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი დამსახურება, რომელიც ასე ვთქვათ, ოქროს სასოებით ჩაიწერებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში.
ხომ, არ არის ზეული საკითხი. პირველად არ ბრძანებს, რა თქმა უნდა, ამაზე. თქვენ და არა მარტო თქვენ ლაპარაკობთ ასეთი დამოუკიდებელი უწყების შექმნის საჭიროებაზე. თუმცა რა უნდა იყოს მისთვის, ესე ვთქვათ, არსებითი და მახასიათებლები რა უნდა იყოს ამ უწყების? ჩვენ გვილაპარაკია მაგალითად კიდევ ერთი დამოუკიდებელი უწყების საკითხზე, საგამოძიებო მექანიზმს გულისხმობ, რომელიც სხვა ფორმით განხორციელდა, ვიდრე ეს წარმოედგინა სამოქალაქო საზოგადოებას და ვიდრე ამ დამოუკიდებლობის გამაპირობებლები წარმოგედგინათ. მაგრამ აი რა უნდა იყოს მახასიათებლები ანტიკორუფციული ორგანოს?
თქვენ ძალიან კარგი მაგალითი ახსენეთ. ეს ნამდვილად იყო ისეთი
კაფეო, მაგრამ ცუდი მაგალითი.
ანუ მაგას გულისხმობ, რომ რაღაცა სამოქალაქო სექტორი და საერთაშორისო საზოგადოება დიდი ხანია იძახდა, რომ რაღაცა საგამოძიებო მექანიზმი თალკე უნდა ჩამოყალიბებულიყო და სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ რაღაც ერთის ხრივ, ასე ვთქვათ, ფასადურად თითქოს იგივე გააკეთეს, რასაც ჩვენ მითხოვით, მაგრამ შინაარსობრივად აი კარდინალურად სხვა რაღაც შეიქმნა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ხა თუ მხოლოდ სათაურს აიღებენ აქედან და განხორციელებენ იმას, რაც თვითონ უნდათ და უბრალოდ არც არაფერს არ განხორციელებენ, აქედან არაფერიც არ შეიცვლება და თვალის ახვევა იქნება და თავს არავინ არ მოიტყუებს ნამდვილად. ასეთი უწყებების, ჩვენ ამას ჰაერიდან არ ვსაუბრობთ, ამ უწყებებზე ჩვენ გვაქვს გარკვეული კვლევა ჩატარებული, შესწავლილი გვაქვს ამგვარი უწყებების არსებობის გამოცდილება და სხვადასხვა ფორმები ამისი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენთან ყველაზე ახლოს დგომი შესაძლოა იყოს ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ბალტიის ქვეყნების მაგალითები. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები რაღაც გარკვეულწილად ჩვენნაირი წარსულიც ჰქონდათ, გამოწვევებიც რაღაცა ჩვენთან ახლოს ჰქონდათ, თუმცა ასევე არიან ევროკავშირის წევრი და იქით მიდიან. ამ დეტალებზე
განსხვავებაც ბევრი ჰქონდათ და ამიტომაც არიან დიახ.
დეტალები ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩამოყალიბებული, ამ დეტალებზე ასე ვთქვათ, არ ვიცი ხა რამდენად მართებულია ეხლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ რაღაც ჩარჩოს ვსვავთ და აი ესეთი თუ არ იქნება ზუსტად, ისე ვერ ვიზავთ, მაგრამ
რამდენიმე
პრინციპები, კი, რამდენიმე პრინციპი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს უწება, რომლის ხელმძღვანელის და კომპლექტ ხელმძღვანელის არჩევა თუ შერჩევა უნდა მოხდეს ნამდვილად პოლიტიკურად მიუკერძოებლად. აი ეს ჩვენს რეალობაში არის ძალიან
რთული,
ძალიან რთული და ძალიან დიდი გამოწვევა, თუმცა ეს არის მართლა ის წყალგამყოფი, რომელიც იქნება იმის გარანტი, გამოვა თუ არა ეს ინიციატივა საერთოდ. ხო გეუბნებით, ჩემი აზრით და ჩემი კოლეგების აზრით ეს ნამდვილად უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესში, თავრობის ყველა იმ წევრის ინტერესში, ვინც რეალურად ამ ქვეყანაზე გული შესტკივა და ვიცი რომ ბევრი არის ესეთი მართველ გუნჩიც. უბრალოდ აი ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად უნდა გადაიდგას და უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჩვენ რაღაც ქვეყანა გავაკეთოთ, შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, რომელიც არამხოლოდ რეგიონში გამორჩეული იქნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღესაც რეგიონში გამორჩეული ვართ, არამედ რეალურად იქნება ახალი სიტყვის მთქმელი საერთაშორისო დონეზე.
რეგიონში რომ გამორჩეული ვართ, მაგრამ თქვენ გულისხმობთ, რომ არ.
ხო, ნუ აი ეგ არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ ოდესაც აი საუბრობთ ჩვენ აი პრობლემებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, ზოგ უცხოელ პარტნიორს მიაჩნია, რომ ნუ ხა რა მაინც უკეთესები ხართ და ეხა გვერდზე სამეზობლო ისეთი ყავთ, რომ მათ სმარტფონზე უკეთესია.
უნდა იყოს ორიენტირი, ანუ ამაზე ბრძანებს.
ნამდვილად.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. რადიო ხიქნა.
გამარჯობა, გალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. და მე ვიკითხავ, პირველი, რა შეიძლება ტელევიზია მრავალი დახუჭა მილიარდ ნახევრიან ინვესტიციებში რომლებიც შემოხვა ევროპის ხელშეკრულება როგორ გაატარა ან ობიექტივის მონიტორინგის ჩვენ ამის შესახებ ან ბოლოს რუსთაგერმა დაიწყო მე მგონი ღირსიც არის ის 2 მილიონი მიწის ხელშეკრულებას და ახლა ის მილიარდ ნახევრიანი ინვესტიციები რომელიც ხელშეკრულებამ დაბლოკა 2017 წლიდან 15 წლიდან ევროპის ხელშეკრულებაში ხელში უთხრა მეტი შემოატანინოს და თვითონ ჩაერთო ჯიბეში, იმიტომ რომ კონფორმისტულად მოიგეს 90 მილიონი და ვсё, იმის ეგეთ აღარ აინტერესებს, ვინ შემოვა და ვინ გავა. რა შეიძლება კორუფციას, ბატონო გიორგი? მე მგონი ეგეთ რა შეასაქმე, კორუფცია ხელისუფლება გადმოიბარა, იმიტომ რომ იქ სადაც დიდი წილებია, მაგალითად ჩვენ ვიცით, ფასების რეგულირების კომისიაში არა, კამლებთან მიმართებაში, ფარმაცევტიასთან მიმართებაში ი ხადური იძახის თავისი სამდონიანი რაბაბით რომ აქ არაფერი არ ხდება იმისთანავ რა ჩვენო დავარეგულიროთო მაშინოთა ივანიშვილი იძახდა 2012 წელს რომ არ შეიძლება დამალი 60% მეტი ღირდეს და ის დამალი მასში რომელიც ღირდა 2 ლარი და 3 ლარი დღესდღეს 6 ლარი და 8 ლარი ესე იგი დამლები გაყვენ დოლარის კურსს მაგრამ უკვე ბენზინი დოლარის კურსს ვერ გაყვა იმიტომ რომ ის დაარეგულირეს და ბენზინის მომყარე ინფრასტრუქტურების არიან აღშფოთებული რატო ჩვენ მოვეწით რეგულირების ქვეშ იმიტომ რომ მაშინდელი კურსი თორსა დოლარი იყო ლარი და 65 თუ 70 და ბენზინი იყო 2 ლარზე მეტი ეხლა ბენზინი წეც თუ ნაღდეს სადღაც 4 ლარია რა აი თუ არ არის ელიტარული კორუფცია გინდათ
ხელის
გადარგვასთან დაკავშირებით როდესაც მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა ემსახურება ივანიშვილის ხურტურებს რასაც ის საკაშულოდ ვერ გააკეთებდა მაშინ როგორ შეიძლება თქვა რომ ეს არ არის კორუფცია აბა ვისი ჩერენ იქ ლექსიტებს ჩერენ და ხლავები ბაირამობენ არა ეგრე
გამოდის მადლობა ზარისთვის 298-327 ჩვენ ტელეფონი პრობლემა გვაქვს რამე ეს მობილურ ასე ვთქვათ არ არის რაღაც ხარვეზია სატელეფონო კავშირში ახლა ჩვენი მოდმი მსმენელი რეკავდა და სხვაგვარად ასე ვთქვათ ხმის რეჟისორი მობილურით დაუკავშირდა რადგან ნომერი გამოჩნდა დიდი მადლობა ამ ზარისთვის სამწუხაროა რომ ეს ტექნიკური პრობლემა გვაქვს ხო მოკლედ ლიფსიტებს იჭერენ და ღლავები ბაირამობენო როგორც მსმენელმა
არის აი სწორედ იმაში ვეთანხმები მსმენელს ნამდვილად რომ ეს არის გადმოყოლილი
გარემოს კონკურენტუნარიანობაზე ხოდა
გადმოყოლილი პრობლემა არის ამას ვსაუბრობ ზუსტად რომ ქვედა დონეზე კორუფცია მოგვარდა მაგრამ მაღალ დონეზე როგორც იყო ისევე დარჩა რაღაც ზოგიერთ შემთხვევაში პირები შეიცვალნენ უბრალოდ ხო რაღაც სხვადასხვა გვარები გვახსენდება წინა პერიოდიდან და დღევანდელიდან თუმცა აი მე რო ვთქვი რომ არა ავტორიზებული ხალხის გავლენა სახელმწიფო სტრუქტურებს სწორედ ბატონ ივანიშვილის გულის ხომდე რა თქმა უნდა ეს რაღაც შეიძლება გამორჩა ჩვენს მენელს
არა უბრალოდ მე მგონი შეგეხმიანა
ხო
მგონია გამორჩენა და სხვა რა უნდა გეგულისმა
კი ბატონო რა შეეხება კონკურირების ფერეს ცოტა სხვა თემა არის ახლა
აი იგივე ხო შთაბეჭდილება შეფასება რაც აქვს მენელს რომ აი ფასების რეგულაცია რაღაცაგვარად
ფასების რეგულაცია მე მგონი ყველა შემთხვევაში კონტრპროდუქტიულია რაღაც ეკონომიკის თვალსაზრისით ეს აუცილებლად უფრო ძვირი დაუჯდება ნებისმიერ თავრობას ვინც ამას გადაწყვეტს რომ გააკეთოს. მეორე არის რაღაც კონკრეტული გაჭირვებული მოქალაქეების გაჭირვებული ნაწილისთვის კონკრეტული დახმარების აღმოჩენა, იმიტომ რომ ფასების რეგულაცია ეს არის უბრალოდ გადაყრილი ფული, რომელიც არაფერს არ მოიტანს. ბენზინის ფასი რატომ არ გაიზარდა? იმიტომ რომ გლობალურად შემცირდა საწოვის ფასმა კლება განიცადა და მაგითო. ხო, ხო, კარგი, ანუ მესმის სოციალურ პრობლემებთან რომ არის ეს დაკავშირებული, თუმცა ამ სოციალურ პრობლემაზე პასუხი ფასების რეგულირება ვერ იქნება. იმიტომ რომ პირიქით გამოიწვევს ეს ყველაფერი.
ხო, იქ დოლარის და ლარის ესე ვთქვათ ურთიერთ მიმართება ახსენა და არის ხოლმე ბევრი კითხვა, რომელსაც პასუხი არ ეცემა. ანუ პასუხები არის, მაგრამ არ ხსნის იმ ვითარებას, ვთქვათ, რაც იყო ხომ დოლარის და ლარის.
ხო, ეხლა რაც მაგალითი რაც მოიყვანა რომ ივანიშვილმა თავის დროზე ბრძანა რომ ამხელა მოგება არ უნდა იყოს სწავლების სექტორში, ნუ ეს იყო სუფთა წყლის პოპულიზმი, ხა ეს იყო რაღაც პოლიტიკური განცხადება, რაღაც ამ მრჩეველთა გულის მოსაგებად, თუ უკვე არჩეულზე ამ მრჩეველთა გულის მოსაგებად ვერ გეტყვის, მაგრამ ბიზნესებს რომ დაუწყოთ მოგების რეგულირება, ეს სხვა ქვეყანაში ხდებოდა და სხვა ფორმაციაში და იქიდან წამოვედით ჩვენ, მე მგონი და აღარ გვინდა იქით.
იმედია წამოვედით. ასე ვთქვათ, ხო, სხვა მიმართულებით მივდივართ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ გიორგი მობრძანებისთვის, ვიცი რომ აწი გაქვთ პრესკონფერენცია, სადაც მე სიტყვით ამ გამოქვეყნებულ ინდექსზე, რეიტინგზე, კორუფციის აღქმის ინდექსი 2017 გამოქვეყნა წუხელ ტრანსპარენსი ინტერნეშნალმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ.